Вітання всім слухачам громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні у нас вівторок, 1 березня. В студії для вас працюють Євген Павлюковський та Наталя Соколенко. І за режисерським пультом у нас Дмитро Сміян.
Думаю, саме час нагадати, де нас можна чути. Якщо ви нас чуєте в своєму населеному пункті, будь ласка, запам'ятайте, де ще можна почути громадське радіо і передайте своїм друзям, родичам і знайомим. Отже, Київ та область 70,4 УКХ – це нижній діапазон, а от в Донецькій і Луганській областях у нас такі дуже класні FM-частоти. Волноваха 103,8, Краматорськ 90,9 FM, Красноармійськ 99,6 і Луганщина, Старобільськ 90,2, Біловодськ 92,6, Білолуцьк 100 рівно, Зорінівка 103,7.
Ну і також нас можна слухати на частотах Руського радіо у Луганську та Широкино на 104,8 МГц і у Донецьку та Волновасі на 97,0 щодня з 8 до 12 та з 16 до 20 години. І також, крім іншого, ми виходимо на хвилях Перець FM у Маріуполі на 105,8 та Артемівськ на 106,6 FM. І, власне, також у Красноармійську на 107 МГц. Це буде відбуватися щодня з 8 до 12 години 35 хвилин і також з 16.35 до 20 години 35 хвилин вечора. Слухайте нас і також нагадаю, що ми є в вигляді онлайн-трансляції на сайті громадськерадіо.org. Там, мабуть, найзручніше слухати нас для тих, хто не має доступу безпосередньо до радіоприймачів. І також нагадаю, що за кілька годин на сайті з'явиться вся інформація, яка сьогодні буде озвучена в ефірі. Тож, якщо ви щось не дочули і хочете переслухати ще раз, це можливо буде зробити.
А що з'явиться на сайті і в нашому ефірі? Євгена, давай ділитися.
З'явиться насправді досить багато корисної, як на мене, і цікавої інформації. Говоритимемо сьогодні ми з головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Він буде коментувати закон про електронне декларування, стосовно якого зараз точаться суперечки в Раді. І пам'ятаємо також мітинг під адміністрацією президента, який відбувся ще в п'ятницю. От, власне, з того часу цей закон не полишає український інформаційний простір.
І ще?
Також у нас сьогодні буде Ольга Петрова. Це мисткиня, кандидат мистецтвознавства і доктор філософських наук. З 8-ї години будемо спілкуватися з нею про її нову книгу, про долю митців на Андріївському узвозі, яких хочуть позбавити їхніх приміщень і постійно підвищують оренду, і таким чином унеможливлюють перебування митців, власне, в своїх майстернях. І сьогодні буквально ми сподіваємося, що о 7:30 до нас зможе завітати наш колега, журналіст і громадський активіст Дмитро Іванов. Він нам розповість про ситуацію навколо Бучанського водосховища і стосовно будівництва там гідроелектростанції, яка може знищити всі ті історичні пам'ятки, які є в цій місцевості. Зараз громада активно з цим бореться. І, власне, яка ситуація є поточною, він нам має розповісти приблизно о 7:30.
Ну, а заключний гість у нас буде Ігор Жук, фізик, вчений фізик, науковець фізик і бард, і зазвичай додають, не знаю, запитаємо, як він сам до цього ставиться, додають, що він чоловік відомої української письменниці Ірен Роздобудько.
Це ще одна іпостасія бути чоловіком відомої української письменниці. Так, насправді Ігор Жук досить відомий фізик, мабуть, в першу чергу в цьому контексті треба про нього згадувати, і він сьогодні нам розповість досить цікаву річ про те, що українські науковці вже певний час тому відкрили оці самі гравітаційні хвилі, точніше не відкрили, а зафіксували їх певними приладами, і, власне, зараз, знову ж таки, це одна з провідних таких новин в науковому світі, і цілком імовірно, що саме в галузі фізики з цього відкриття буде в цьому році вручена Нобелівська премія. Про все це сьогодні будемо говорити о 8:30 з фізиком Ігорем Жуком.
Ну, а почнемо з огляду важливих політичних і економічних новин. От пізно ввечері пішли новини з парламенту, що там уже, за словами спікера Володимира Гройсмана, готові працювати над формуванням нової коаліції і нового уряду, а перед тим президент Порошенко заявив, що він зробить усе можливе, щоб не допустити дочасних виборів в парламент, оскільки на це немає часу, можливостей, і це небезпечна історія, тому от він сказав наступний: треба вчитися працювати із цією Верховною Радою.
Ну, насправді, тут, мабуть, не можна не погодитись з президентом, тому що, справді, ще одні вибори, я думаю, що країні наші зараз будуть точно не на користь, навіть якщо вони будуть там презентувати нам якийсь більш продуктивний склад, але, зрештою, це великі затрати для бюджету і для наших європейських партнерів також це буде, мабуть, не найпозитивнішим сигналом. Ну і також ще одна цікава новина, яку хотілося б озвучити, вона стосується того, що вже узгоджена з європейською стороною редакція закону про електронне декларування. Вона буде прийнята найближчим часом на пленарному тижні Верховної Ради. Про це заявив керівник парламентських фракцій Блоку Петра Порошенка і Народний фронт Юрій Луценко і Максим Бурлак. Про це передає Інтерфаксу Україна. І, власне, Максим Бурлак сказав, що сказав, що проблема в тому, що закон був прийнятий ще минулим скликанням парламенту в останні дні його існування і виглядав досить популістськи. Не мав конкретних механізмів впровадження. А зараз парламент уточнив його положення, але знову ж таки не досяг оптимальної якості.
Я думаю, проблема в тому, що наші народні депутати просто не хочуть декларувати своє майно, нажите непосильним в лапках чесним трудом.
Безперечно, так. І ти знаєш, це стосується абсолютно всіх депутатів, так, і всіх фракцій, що найголовніше.
Ну, не
і...
всіх депутатів, але всіх фракцій. Всіх так? Фракцій, тобто так. Є група єврооптимістів, наприклад, в різних фракціях, які борються якраз за повне декларування. Знаєте, успіх, наприклад, реформи поліції в сусідній Польщі полягав у тому, ну, зокрема, що у всіх начальників, найменших начальників їхньої дорожньої інспекції чи патрульної поліції зобов'язали декларувати, тобто викладати в інтернет дані про доходи і майно самого очільника місцевої поліції,
його дружини,
тещі, тестя, ну, коротше кажучи, таке велике родинне коло мало бути і племінники, і племінниця, тобто всі ці люди з родини, які, на яких зазвичай переписують майно, та вкрадене, незаконно нажите. А наші депутати думають пропетлять і не схвалити відповідний закон. Тим часом наші європейські партнери, Європейська комісія, Європейський Союз наполягають на тому, щоб закон був у такому вигляді, як у тій же сусідній Польщі, щоб найменше начальник обов'язково разом із те, що декларував те, що він заробив або вкрав.
Так, ну або в такому вигляді доведеться хіба що домовлятися з якимись сусідами або не родичами. Що,
а
власне...
це вже небезпечно. Сусід може сказати певний період дякую і
це
відвалити.
Це мій ленд-крузер і я нічого не знаю.
В цьому ж основна проблема, що не хочуть показувати те, що записано на них самих. Ну і ще от такі новини з Криму. Російське рейтингове агентство виявило, що Крим за рівнем життя займає одне з останніх місць в самій же Росії. Ну, оскільки російське агентство відносить Крим до Росії, так, ми так не вважаємо, звісно, але статистика цікава. Окупований Росією Крим опинився на 76-му місці із 85 можливих у списку регіонів за якістю життя. Це в одній кампанії, наприклад, з Чечнею, Архангельською областю, Республікою Бурятією. Замикає просто весь оцей список. 70-ті місця. Ну, а на перших місцях Москва, Санкт-Петербург, Московська область, Татарстан, Краснодарський край і сусідня з Україною Білгородська область, що цікаво.
Ну, хто б сумнівався стосовно Москви і Петербургу, але от я думаю, що бути на рівні з Бурятією, це якраз саме те, про що мріяли кримці, які кричали, що «наконець-то ми в Росії».
Так, і от іще одна новина. Колишній міністр оборони України Лебедєв, якого призначив Янукович на цю посаду, нагадаю, хоче стати губернатором окупованого Севастополя. І цей колишній міністр оборони, він був, нагадаю, в уряді Азарова-Лебедєв, не просто про це говорить, він упевнений у тому, я цитую, що Путін, Володимир Путін, найближчим часом ухвалить таке рішення, сказав Лебедєв. От така історія,
ну,
про зрадників.
Я думаю, що і до них дістанеться рука українського правосуддя з часом, і в цьому можна не сумніватися. Ну, а тим часом, якщо заговорили ми вже про теми військові, то маємо одну не досить, зрештою, приємну новину. Стався вчора обстріл міста Мар'їнка, зокрема, під вогонь потрапила вулиця Октябрська. Про це повідомляє Генеральне управління Національної поліції у Донецькій області. Близько 17:20 терористи відкрили вогонь по прифронтовому місту. місту, і один із снарядів влучив у приватне подвір'я. Постраждав чоловік 68-го року народження, який був на той момент на дворі. Він отримав численні осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні, і в нього пошкоджена грудна клітина та черевна порожнина. І лікарі констатують, що стан досить важкий.
Ну що ж, з блоком таких головних, ну, на наш погляд, новин ми визначилися, і тепер невеличкий ранковий музичний заряд від Євгена Павлюковського.
Так, пропоную зараз всім слухачам громадського радіо послухати одну досить цікаву композицію Брайана Тейлора «On My Way to the Vegas». Це композиція є саундтреком до відомого фільму «Шестиструнний самурай», який вийшов в 98-му році, і вона досить бадьора, досить ранкова, я думаю, що допоможе прокинутися всім, хто щойно до нас приєднався і хоче налаштуватися на продуктивний вівторок, робочий вівторок. Тож слухаємо композицію від Брайана Тейлора і лишаємося на хвилях громадського радіо. Композиція у виконанні Брайана Тейлора «On My Way to the Vegas» щойно прозвучала в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю». Працюють для вас Євген Павлюковський та Наталя Соколенко. І ми от щойно з Наталією згадали, що ми ж, власне, забули оголосити погоду. А погода, власне, всі кияни вже, мабуть, хто прокинувся, побачили, що вона в нас сьогодні така досить мокра і навіть, можливо, трошки неприємна, зважаючи на те, що на вулиці ще додатково і холодно. І от, як пропонують нам синоптики, кажуть, що буде сьогодні в нас плюс 6, а в день підніметься температура до плюс 11, тобто насправді не буде вже так холодно, як сьогодні вранці. І тиск у нас 763 міліметри, вологість 94-97%.
У нас це в Краматорську.
У нас це в Києві, а от в Краматорську, насправді, в Краматорську так само, 98%, як і в Києві. Тобто там теж дощ. І вітер в Києві 18 метрів за секунду, такий досить, насправді, сильний. А от ймовірність подальших опадів, начебто, синоптики не прогнозують. Тобто, можливо, в другій половині дня дощу, принаймні в Києві, точно не буде.
Добре, будемо на це сподіватися. Ну, а ми продовжуємо нашу ранкову хвилю репортажем, чи точніше фрагментом інтерв'ю наших колег з програми «Київ-Донбас» Анастасії Багаліки і Тетяни Трощинської. Вони говорили вчора з представником Міністерства фінансів Андрієм Рязанцевим на дуже важливу тему про верифікацію, тобто перевірку соціальних виплат органів Міністерства соціальної політики. От минулого тижня Мінсоцполітики вже почало, виявляється, на свій розсуд, виключно на свій розсуд, припиняти певним громадянам, певним категоріям громадян ці соціальні виплати. От в Мінфіні кажуть, що вони цю інформацію тільки сьогодні, 1 березня, почнуть передавати відповідним органам, і далі вже треба ухвалювати рішення. Отже, слухаємо інтерв'ю з Андрієм Рязанцевим, начальником управління та моніторингу виплат Міністерства фінансів.
Верифікація сама по собі, ту, яку ми будемо проводити, вона не тягне за собою позбавлення, припинення виплат. Ми робимо порівняння інформації, яка була надана одержувачам допомоги під час її призначення, з багатьма, понад 20 різними базами інших центральних органів влади, на підставі чого видаємо рекомендації, чи порушує, чи не порушує, з нашої точки зору, формальні критерії, які зазначені в законодавстві, людина.
Перш ніж я запитаю про формальні критерії, бо вони дуже важливі, та й для людей важливо розуміти, що це за критерії. Я хочу інше питання трошечки поставити. У минулий четвер була прес-конференція Служби безпеки України, де вони так само говорили на цю тему, і де вони розповідали про шахрайство і про випадки шахрайства, і про те, чому частині людей призупинено соціальні виплати в зв'язку з перевірками. І окрім цих списків, які ми називаємо списками СБУ, і не тільки ми вони називали, там ще прозвучало, що частина даних була передана від Міністерства фінансів. Ви передавали якісь дані Службі безпеки України?
Ні. У всякому випадку підрозділ, який підпорядковується мені, який стосується верифікації, ми жодної інформації не надавали. Ми на сьогоднішній день ще не працюємо, як я вже сказав, тобто проект стартує лише з завтрашнього дня, фактично. І обмін інформацією так само починає відбуватися тільки зараз, оскільки ми об'єднуємо дуже велику кількість донорів інформації.
Ну, три органи просто називалися – Нацполіція, Служба безпеки і Мінфін. От, власне, тепер ми отримали від вас інформацію.
Це дуже важлива інформація, і я, в принципі, очікувала саме на таку відповідь Міністерства фінансів. Але у нас є невеличкий записаний напередодні матеріал. Деякі переселенці вже чують відмови від місцевих органів соцзахисту. Це, звичайно, питання до Мінсоцполітики, чому так відбувається. Але от ми хочемо дати вам послухати, для прикладу, історію, яку ми записали, яка відбулася в Дніпропетровській області. Власне, мова йде про дівчину, яка переселилася ще на початку антитерористичної операції, і її буквально на тому тижні позбавили всіх виплат на підставі появи її прізвища в цих міфічних списках СБУ. Давайте послухаємо.
Вона пішла дооформлювати своє допомогу для матері одиначки. Вона її раніше не оформлювала і пішла доносити якісь там документи. Вчора їй сказали, що їй припинені всі виплати і оформлювати вона не може далі цю допомогу. А Наташа наша є інвалідом другої групи. Вона отримувалася в інтернаті для інвалідів четвертого профілю. Це було місто Тарес Донецької області. Це був такий інтернат, де навчання зовсім там не планувалося для людей. Інвалідність у людей була важка. Ну, Наташа цілком нормальна людина, цілком вона не має таких вад ніяких, щоб там було утримуватися. Тому ми за неї дуже довго боролися, і в 11-му році, в 2011 році нам вдалося її забрати з системи. І вже в 2014-му вона в травні закінчила школу екстерном, а в червні 2014-го ми вже були евакуйовані в Дніпропетровську область.
І з того часу Наталя...
Вона не оформлювала перепустки. Вона ніколи не поверталася назад, бо їй там, їй нікуди повертатися. В неї нікого там нема. В неї нічого там нема. В неї немає... Зовсім не було причин туди їхати. І перепустку вона навіть не оформлювала. Вона їй не потрібна. Майже півтора роки вона мешкала в селі Орліщина в притулку. Її всі там бачили, кожного дня бачили. Вона народила дитину там. Вона зверталася нещодавно до міліції, бо там було телефонне шахрайство, в неї стали гроші. Тобто є дуже-дуже багато людей, які можуть сказати, що вона там мешкає. Чому так сталося, що вона попала до тих списків? Для нас це загадка.
А власне, от орган соцзахисту посилається на які списки, на які конкретно?
Так. Вони посилаються на які конкретно, ніхто нам не сказав. Вони посилаються на списки, які їм надійшли по їхній з Києва. Вони не казали, чи то є списки СБУ, чи то є списки управління труда та соціального захисту. Того вони не казали. Сказали, що є такі списки, що вони на місці не можуть вирішити внести її до іншого списку, щоб вона ці виплати отримувала. Тобто Наталю позбавили статусу особи, яка переміщена.
Ну і позбавили, відповідно, взагалі всіх соцвиплат?
Всіх виплат. До одної. І пенсія інваліда другої групи, і виплати на дитину, в неї дитині 6 місяців зараз, і виплати, які стосуються саме переселенські виплати.
Якісь рекомендації одержала Наталя в органах соцзахисту, куди звертатися і як діяти?
Їй сказали донести 3 довідки, такі ж самі, які вона приносить кожні півроку. Такі ж самі. Довідка з сільської ради, вона її принесла. Довідка з місця роботи, вона не може працювати, в неї друга група інвалідності. І управління праці та соціального захисту це знає краще, ніж я і хтось ще інший. Це не робоча група. І ще якусь довідку я зараз не можу пам'ятати, яка довідка ще. Якісь довідки, які вона зібрала і віднесла. Всі ці довідки кожні півроку з'являються на столі у управлінні труда і соціального захисту.
Повертаємося у прямий ефір програми «Київ-Донбас». Я нагадаю, що в нашій студії зараз начальник управління верифікації моніторингу виплат Міністерства фінансів України Андрій Рязанцев. Ми прослухали історію, яку нам розповіла волонтерка Вікторія Федотова. Це історія пов'язана з дівчиною-переселенкою з Донецької області. От, власне, я розумію, що ви не Мінсоцполітики, але все одно прокоментуйте, будь ласка, от те, що ви почули.
Ну, у кожного, головний розпорядник коштів, які направляються на соціальні виплати, якщо ми говоримо про певні види, які зараз звучали в цьому ефірі, це Міністерство соціальної політики, і вони мають свої процедури контролю за цільовим використанням бюджетних грошей. І це єдине, що я можу сказати. Я не можу їх охарактеризувати, бо тому що ми працюємо зовсім в іншому напрямку. Ми працюємо на рівні електронної формальної верифікації. Тобто ми фактично, скомпонуючи дані з багатьох різних місць, визначаємо, чи людина, ви питалися, які формальні
характеристики,
які формальні критерії. Тобто, ми безумовно розуміємо, що якщо це йде, кожен вид виплати має свої критерії, які затверджені в законодавстві, або в законі, або в постанові Кабінету Міністрів. Припустимо, якщо це ми говоримо про інвалідність тієї чи іншої групи, людина, яка має право отримувати виплати, то це залежить від того, якого ступеня в неї інвалідність. Да, якщо це лікарняні виплати, то підтвердження того, що вона перебувала на лікарняному і лікувалася, а не їздила десь, припустимо, за межами нашої держави. Тобто дуже багато виплат. У нас на сьогоднішній день понад 50 видів. Якщо ми говоримо про якісь такі найбільш актуальні на сьогоднішній день, то всі зараз багато питають за субсидії ті самі. Тобто там є формальні ознаки по доходу, як має це виглядати, площі, які є у приміщенні, там кількість людей в тому приміщенні. Один з таких критеріїв є трохи, які відрізняються від інших видів допомоги, це відсутність придбання протягом 12 місяців до моменту звернення за субсидією, відсутність придбання товарів довготривалого вжитку, нерухомості, землі або послуг ремонту, припустимо, на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто це є формальним критерієм, який сьогодні прописаний в чинному законодавстві. І от ми рухаємося саме по критеріям степ-бай-степ.
Власне, давайте тепер повернемося до самої процедури верифікації, яка вона буде, коли от розпочнеться з березня. Угу. Які саме виплати підпадатимуть під верифікацію, який механізм, чи це буде відбуватися без залучення самої людини, яка отримує виплати, і від неї не вимагатимуть додаткових якихось документів, чи вимагатимуть, і які саме, на яких підставах?
Добре. Тобто ми говоримо про процес на сьогоднішній день формальної верифікації, який відбуватиметься на підставі порівняння багаторазового даних з різних джерел, мається на увазі з різних державних, недержавних установ. Тобто кожна інформація, яку ми будемо одержувати, як таку, яку надав реципієнт при одержанні допомоги, вона буде перевірена і перевірений сьогоднішнього статус, бо тому що статус реципієнта може змінюватися протягом терміну одержання допомоги. Якщо він на момент одержання мав один фінансовий дохід, так, то на сьогоднішній день може мати зовсім інший. Відповідно, згідно з усіма постановами Кабінету міністрів або законодавчими актами, він би мав повідомити про це органи соціального захисту. Відповідно, в цей момент, ну, по деяким допомогам, мала би припинитися виплата. Тобто ми дивимося, як реципієнт виглядав на початок, коли одержував, і як він виглядає на сьогоднішній день.
Громадське радіо повертається до вас. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Працюють для вас Євген Павлюковський та Наталя Соколенко. І, власне, щойно ми прослухали інтерв'ю з Андрієм Рязанцевим, начальником управління та моніторингу виплат Мінфіну, який пояснював, власне, той інцидент, який стався з припиненням соцвиплат в зв'язку з так званою верифікацією, яку проводить Міністерство соціальної політики. Просто зараз ми повертаємося до музичної частини нашої програми. Композиція від гурту «Домра» «Риби» щойно буде звучати в нашому ефірі. А після цієї композиції ми будемо спілкуватися з головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шобуніним. Він нам буде роз'яснювати питання, що виникли навколо закону про електронне декларування. Тож залишайтеся на хвилях громадського радіо. Ми повернемося до вас буквально за 3 хвилини. Композиція від гурту «Домра риби» щойно пролунала в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». І, власне, в нас для вас є кілька новин, які от щойно з'явилися безпосередньо на сайті «Української правди». І одні з них, на жаль, не негативні. Так, маємо інформацію, що в Києві п'яний водій збив поліцейського. Наразі інформація про його стан невідома, але, власне, сам правопорушник затриманий і рівень алкоголю в його крові в кілька разів перевищував дозволені норми.
Ну, а з нами зараз на зв'язку Віталій Шабунін, тому наступні гарячі новини ми прокоментуємо пізніше.
Нагадаю, що це голова правління Центру протидії корупції, і ми з ним будемо спілкуватися щодо закону про електронне декларування. Доброго ранку, пане Віталію.
Так, я слухаю вас.
Пане Віталію, ну от, власне, щодо цього закону вже є інформація також від представників блоку Петра Порошенка і блоку Народний фронт. Вони вчора зробили таку спільну заяву. На вашу думку, те, що попередня редакція закону, яку, власне, мав підписати президент, вона з'явилась, це таке певне відволікання уваги, тому що я так розумію, що ну, всі розуміли, що цей закон не буде європейською стороною якось прийнятий, і його доведеться переробляти. Для чого, на вашу думку, це робилося? Чи все-таки намагалися, як то кажуть, авось не замітять?
Ну, такий був первинний план. Швиденько проголосувати, підписати, а потім вже розбиратися. Нам пощастило, що маємо гарних партнерів в парламенті, і голова профільного комітету Єгор Соболєв не підписав його, чим дав нам 10 днів для того, щоб ми повідомили і європейців, і МВФ, що важливо, що прийнятий закон суперечить не лише вимогам безвізового режиму, а й тим вимогам отримання кредитів МВФ, які вже попередньо нібито були виконані і з якими ми отримали частину перших грошей, це був другий транш на майже 2 мільярди доларів. Тому такий був точно попередній план. Чому текст закону з'явився зараз? Ну, де юре він не міг не з'явитися. Тобто він був проголосований в парламенті, якийсь певний час Соболєв міг його не підписувати, але в принципі є зобов'язання спікера підписати текст. Хоча часто він цим зобов'язанням, його не виконував, і закони проголосовані валялися по півроку в парламенті. Як це було, наприклад, законом про реструктуризацію валютних кредитів? Тому, в принципі, Гройсман міг його не підписувати. Ну, але так чи інакше, це не має значення. Є проголосований текст, і де юре є лише один шлях з цим розібратися – вето президента. Тут треба зрозуміти, що вето може бути двох видів. Коли він ветує весь закон, і ми починаємо з початку, або він ветує вето з пропозиціями. Коли він ветує не весь закон, а окремі його норми, пропонуючи їх змінити. І тут, я думаю, що він буде другим шляхом, на жаль, хоча треба було піти першим.
Першим ветувати повністю закон?
Ветувати повністю, щоб дати нормальний текст. Бо якщо він дає пропозиції, то ми не контролюємо текст цих пропозицій, і в парламенті їх не можна змінити. Таким чином, треба розуміти, що перший раз цей законопроект Денисенко і його правки були написані не Денисенком, а адміністрації президента.
Не Вадимом Денисенком, колишнім нашим колегою-журналістом, да, який тепер от в тісній співпраці з адміністрацією президента. Так.
Але насправді в цьому законі в ньому ж дуже багато пунктів суперечливих. Я от перепрошую, зокрема, там, от, мабуть, один з таких пунктів, те, що з 17-го року запрацює відповідальність за неправдиво вказану інформацію у деклараціях. Тобто за цей час це таким чином намагалися відсрочити термін його прийняття, щоб встигнути, я не знаю, там приховати, можливо, якесь майно своє корупційне, чи для чого
більше
це було робило?
Я вам скажу, про це мало хто говорить, але вони цією нормою не лише відстрочили на рік за кримінальну відповідальність, вони ще й забрали слідство по цьому злочину в антикорупційного бюро.
А кому передали?
Ну як кому? В нас зараз такі очі розслідує генеральна прокуратура. Тобто, розумієте, як хитро? Вони не лише відклали на рік, бо розуміли, що все одно їх же мусять повернути. Вони цим злочином перенесли розслідування від антикорупційного бюро.
А, Віталій, але ж це суперечить Конституції України, правильно?
Ну, якби не зовсім, оскільки в нас поки нема ДБР, ГПУ робить слідство по таких злочинах. Це суперечить, по-перше, здоровій логіці, бо ми спеціально створили для топ-корупційних органів, антикорупційне антикорупційне бюро. Але більше це суперечить нашим зобов'язанням перед МВФ. де чітко було вказано, що топ-корупційні злочини розслідуються антикорупційним бюро. І тепер всі дивуються, а чого раптом МВФ не дає третього траншу?
Ага.
І Яресько дивується, і зами її дивуються. Що дивуватися, люди?
Тобто віз не дають, траншу не дають. Це через те, що депутати так сором'язливо не хочуть показувати це, своє майно і свої статки.
Що вони нажили непосильним трудом. Але от насправді ще цікавий момент стосовно от цим відтермінуванням 17-го року. Чи не буде так, що власне якраз от прийняття цього закону в такому неприйнятному зовсім вигляді, воно робилося для того, щоб потім викинути найбільш такі неприйнятні пункти і лишити, зокрема, принаймні оце відтермінування, щоб мати рік для того, щоб сховати своє майно. Ну, мені здається, що за рік в нас в Україні можна настільки глибоко сховати все, що можна, що потім, ну, зрештою, неможливо буде знайти все те, що, в принципі, мало б якось бути повернуто державі.
Давайте перше, от по вашій останній тезі, чи можна за рік сховати? Давайте, щоб депутати далі думали, що можна. Хай далі так думають. Насправді, не дуже можна, але хай депутати будуть переконані, що можна сховати. Але щодо плану, то це зараз план А. Тобто раніше було план взагалі вбити систему декларування електронного і тим самим фактично поховати антикорупційну реформу, бо до цього злочину підв'язано багато інших потрібних механізмів. Зараз те, що ви говорите, є планом адміністрації на зараз. Тобто позбутися найбільш таких, ну, яскравих норм, але залишити собі лазейки. Це так не буде. Це просто ми це вже проходили законами про арешти, спецконфіскацію минулої осені. Коли адміністрація через парламент з парламентарями разом продавила ці закони в редакції, яку критикували Європейський Союз і ми, і потім все одно ми ці закони переголосовували оце на останній сесійному тижні, на останньому. Так само буде з цими законами. Просто ми отримуємо транш пізніше.
А це і візи означає, що пізніше.
Да, і візи отримуємо пізніше. Це дуже просто.
Віталій, за завершення нашої розмови ранкової, до речі, дуже дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок. Останнє запитання, що ж там відбувається з генеральним прокурором? Він іде в відставку, не йде, і що вам відомо?
І на Шокіна президент позбудеться 100%. Тут вже без варіантів. Я думаю, що на найближчому сесійному тижні проголосують його відставку. Але, знаєте, я це за три дні до цієї новини написав, що краще б він лишався.
Тому
чому що
так?
Все зло він зробив, реформа прокуратури вбита, історичний шанс втрачено, найбільші корупційні справи минулої влади поховані. Тобто, в принципі, найбільше зло він зробив, але його перебування при владі зменшує можливість Порошенка стати президентом другий раз.
Угу.
Цікава позиція дуже.
Зрозуміла. Але йдеться обговорення натомість кандидатури замість Шокіна. Які прізвища розглядаються? І як це взагалі буде відбуватися?
Я чую якісь фантасмагоричні речі, там, а-ля Юрій Луценко і все інше, але поки це схоже просто, знаєте, на здогадки народних депутатів. Найбільш вигідна ситуація для Порошенка – це вічний виконуючий обов'язки пан Севрук. Це теперішній перший заступник Шокіна. Фактично то ж саме, тільки в профіль. Контрольований, з кучою хвостів, жахливою репутацією, тому той, що буде робити всі вказівки Порошенка, Слежка, Наненка.
Ну, це Порошенка сценарій і бажання. А у Центру протидії корупції інших антикорупційних організацій, які мають свою вагу в суспільстві в нашому, які є плани, які ваше бачення виборів нового чи призначення нового генерального прокурора?
Можливо, це паралізм.
Я скажу дуже важливу одну річ, на якої маніпулює президент. Ніхто не забороняє йому ніщо провести відкритий конкурс. Він не має такого зобов'язання, це правда. Але він має таке право. Тому немає проблем, щоб Порошенко, якщо він хоче чесного, незалежного, а тільки тому ефективного генпрокурора, для цього треба провести чесний конкурс. І
почули.
Хай кращий переможе.
Почули вас, пане Віталію. Дякуємо, що знайшли хвилинку так в такий ранковий час вийти до нас на зв'язок. Нагадаю, що це голова правління Центру протидії корупції був на зв'язку у нас зі студією Віталій Шабунін. І, власне, я думаю, що ми отримали важливі відповіді на ті питання, які ставили. Ну, а тим часом я вже готовий проанонсувати наступного гостя у нас в студії. Це журналіст, громадський активіст, дослідник історії Києва і історії навіть вітчизняного кіно Дмитро Іванов, наш колега, зокрема. Дмитре, вітаю тебе в нашій студії.
Доброго ранку.
Говорити ми будемо зараз, зокрема, про те, що в Києві стартує енергетичний форум, і в контексті цього, власне, буде розглядатися питання будівництва гідроелектростанції, так, в Бучаку, і, власне, ця гідроелектростанція може поховати під водою, зокрема, і ті національні пам'ятки, які там лишилися, і інші історичні пам'ятки, які є в цій місцевості. Я думаю, більш докладно нам про це розповість Дмитро. Дмитро, розкажи, будь ласка, ти також є автором ініціативи «Село музей Бучак», яка, як я так розумію, покликана на те, щоб захистити всю цю територію від будівництва ГЕС. Розкажи, будь ласка, в чому там полягає проблема і що на даний момент відбувається в цьому місці?
Я одразу трошки скоригую те, що ти сказав. Так, дійсно, відкривається зранку о 9-й готелі «Хілтон» український енергетичний форум, на якому буде присутня велика кількість гостей, представників євроспільноти, експертів енергетичних і нашого керівництва, урядових кіл, які займаються енергетикою, але там не йтиметься про Канівську ГС, але все ж таки...
Але мітинг готується.
Там доведеться, так. Справа в тому, що я і активісти, які борються з не тільки навіть з Канівською, а у нас в актуальні в активі зараз дві проблеми. І Канівська, і Ташлицька ГС. ГС – це гідроакумулюючі станції, спеціальні такі водойми, які в пікові навантаження закачують воду і скидають її. Так от, ми хочемо цю проблему для учасників цього енергетичного форуму актуалізувати. Оскільки мало хто про це знає і мало хто розуміє цю проблему. Знають її добряче енергетики, звичайно. Для людей, які живуть вздовж Дніпра або вздовж Південного Бугу, ця проблема теж відома, але теж не для всіх. А все ж таки варто, щоб ви на це звернули увагу. Оскільки ми можемо отримати внаслідок запланованого будівництва просто національну катастрофу екологічного масштабу, а так само до них дотично ще національну катастрофу масштабу культурного. Справа в тому, що це будівництво, в разі, якщо ми говоримо про Канівську, це будівництво на новому місці. Хоча перше будівництво відбувалося за радянських часів, але потім воно повністю зникло, вони не встигли нічого побудувати. А стосовно Ташлицької, це розширення і збільшення, так би мовити, обсягу того, що робиться енергетична споруда, це підняття вивірення води в водосховищі Олександрівському. Це призведе до того, що будуть затоплені останні пороги на Південному Бузі, які безпосередньо є свідками з нашої козацької історії.
Чекайте, це не ті пороги, де туристи люблять спускатися на катамаранах?
Це саме ті пороги.
Ой, ні, я ще там, я не встигла
Бузі,
ще спуститися там жодного разу.
Я сподіваюся, що ми там встигнемо всі побувати. Я там бував, але теж не все бачив. Мова йде про Бугагардівську паланку війська Запорізького. Це останнє, буквально перед тим, як Катерина його заборонила остаточно в 1775 році, була там стоянка козацького війська, і там були розкопки, є ці кілька островів, на яких ці залишки лишилися, є описи, є фотографії, є карти, є унікальна книга, яку ніяк не може видати відомий вчений, який займається цією тематикою. Стосовно Канівської ГАЕС, ситуація не менш сумна. Справа в тому, що ця місцевість є унікальною з точки зору пам'яток археології. Теж село Бучак невеличке, яке там знаходиться на тому місці, двічі вже було зруйноване, бо будували Канівську спочатку ГЕС на початку 70-х, наприкінці 60-х, а потім почали оцю Канівську ГАЕС будувати. Я вам скажу, ви не повірите, дуже смішну історію. Справа в тому, що ініціатива будівництва цих ГАЕС – це рішення 27-го з'їзду КПРС. Оскільки нинішній уряд підтримує цю ініціативу, ми можемо абсолютно свідомо сказати, що...
Що в країні уряд... і досі діє привид комунізму.
Так, і уряд Яценюка підтримує рішення 27-го з'їзду КПРС.
До речі, тобто, я так розумію, що будують у нас... приватні забудовники. І саме вони, в першу чергу, зацікавлені в тому, щоб там щось з'явилося. А державна позиція
справа
яка?
Справа в тому, що якраз це державна позиція. Це повністю державна. Приватних забудовників в цьому проєкті немає. Справа в тому, що гідроакумулюючі станції відносяться до повноважень такої структури, як «Укргідроенерго». Вона відає всієї гідроенергетикою в країні. Тобто всі каскади ГЕС Дніпровських, а також чимало об'єктів інших, і перш за все ці оці ГЕС, побудована вже на Дністрі Дністровська, від якої там місцеві стогнуть. теж Лицька, яку планують будувати Канівська. Все це повноваження держави і виключно держави. Єдине, що...
Тобто гроші... підрядників не буде приватних?
От, тут цікавий момент. Гроші на будівництво. Тешлицька вже існує, вона побудована, Дністровська існує побудована, хоча вони фактично не існують поки на повному режимі, вони в якійсь режимі такої тимчасової експлуатації, в режимі компенсатора, як вона називається. Означає, що фактично вони в повному обсязі, як вони мають працювати, не працюють. А Канівської ще немає. Її збираються будувати. Так от, для будівництва Канівської гроші шукають у приватних інвесторів, ну не приватних, а закордонних інвесторів. Зараз документи на інвестиції розглядають Європейський інвестиційний банк, а так само документи подані Європейський банк реконструкції і розвитку, Всесвітній банк і ще низку різних банків європейських. Сума, яка була заявлена в інвестиційному проєкті з боку «Укргідроенерго», це 400 мільйонів євро. Але на сайті Європейського інвестиційного банку висить це повідомлення, в якому вони оцінюють загальну вартість повністю всього проєкту. Це 1 200 000 000 000 євро. Це понад 300 мільярдів гривень. Це неймовірна цифра.
А де будуть ці гроші?
Я вам
брати?
Скажу про мету. Власне, для чого ці ГАЕС існують? Для чого вони будуються? Вони будуються, як переконують нас енергетики, і уряд в тому числі, і Міністерство енергетики, і вугільної промисловості, для компенсації потужності. Тобто у нас є пікове навантаження, зранку ми варимо каву, включаємо світло, йдемо на роботу, пікове навантаження, ввечері приходимо, включаємо всі там пральні машини, праски, телевізори, пікове навантаження, а вночі виробництво електроенергії такого ж рівня, бо це атомні електростанції на 50% забезпечують енергетику України, а ця енергія нема куди діватися, всі сплять, все вимкнено. І от для цих процесів вважається, існує ця ідея. Воду закачали, витратили енергію, потім скинули, отримали електроенергію. Але цей спосіб, він одним простим словом пояснюється так. Це наче б зараз ми отримали інвестицію для того, щоб побудувати сучасний, модерний завод по виробництву автомобілів типу «Побєда».
Угу. От ця технологія... яка альтернатива?
Альтернативи існують кілька різних. Ну, перш за все, звичайна альтернатива, щоб не було пікових навантажень, це доведення нашої енергетики до цивілізованого ладу і економія в тих дірках, де вона витікає.
Тобто можна ці гроші вкласти більш вигідно в модернізацію вже існуючих мереж?
В модернізацію нашої енергосистеми, яка дірява, яка неефективна, і це ми чудово знаємо. Але є ще кілька технологій, які в цьому випадку існують. По-перше, це спосіб, який називається смарт-гірд. Тобто, ну, умовно кажучи, оцей монополіст, який виробляє енергію там в одному куті України і переганяє в інший кут України, поділити це виробництво електроенергії на локальні. У нас величезні виробники, вони виробляють якісь неймовірні мегавати електроенергії, яку треба ганяти по всій країні.
І які втрачаються
замість
при транспортуванні.
Замість цього мають бути невеличкі генеруючі потужності на рівні кожного міста, села і навіть селі. Це електро, це світлова сонячна батарея, це вітрова електроенергетика. Вона теж нема вітру, немає електроенергії, нема світла вночі, нема електроенергії. Вона не компенсує в буквальному сенсі ці перепади. Але вона дає можливість цю масу енергетики врівноважити всій країні. А крім всього іншого, є технології. Пневмоакумулятори – це величезні території під землею, такі як газосховища, пустоти, які заповнюються повітрям стисненим і відпускаються його. Це супермаховики, так технологія цих існує. В світі їх дуже багато. Ці технології розробляються, пропонуються, будуються величезні кількості в Європі, бо у всіх існує потреба компенсації цих потужностей. Тільки не у нас будуються рішення, які були прийняті 27-м з'їздом, а розплановані ще раніше.
Ну, а у вас
раніше.
Є пояснення, чому це робиться?
Боже. Ну, якщо подивитися ще раз на цю цифру, 300 мільярдів євро. Ви уявляєте собі цифру? Як її можна розпиляти?
Недекларованого майна з'явиться у тих, хто буде брати участь в цьому проєкті.
Але навіть я вам так скажу. Попри те, що я всі переконані, з ким я спілкуюся, розповідаю цю історію, кажуть, та не будуть її ніколи будувати. Хоча, скажіть це у Ігорю Сироті, керівнику «Укргідроенерго». Він же переконує на всіх своїх інтерв'ю. Він ставить, і ну, це видно, що це платна реклама, «Укргідроенерго» в багатьох виданнях, серйозних, поважних, пише величезні статті, де воно промоцію робить своїми проєктами цим енергетичним. Мало того, вони тепер запланували будівництво низки ГЕС звичайних ГЕС на верхньому течії Дністра. Верхній течій Дністра, хто не знає, це суцільні заповідники, це унікальний Дністровський каньйон, це місця відпочинку, це місця, які є перлиною взагалі для Західної України. Вони запланували там 6 ГЕС, які мають перегородити цю територію річки. І вже перша реакція. Тернопільська обласна рада на своєму засіданні проголосувала категорично проти. На них тиснуть. Депутатам привозять неготові папери. Я знаю це чудово, цю інформацію від місцевих. Їх змушують через адміністрацію обласні це проголосувати. Проєктів у них серйозних немає. У них немає, верніше, у них є сумніви у експертів про достовірність і правильність оформлення документу, дуже важливо, про ОВНС. Це оцінка впливу на зовнішнє середовище. Але головний момент ще заключається ось у чому. Справа в тому, що вони працюють з європейськими банками. Хоч і банки пообіцяли, що вони гроші дадуть, але вони дуже неприскіпливо розглядають ці проекти. Ці проекти, на відміну від наших законодавства нашого, яке нічого не вимагає, хочете – будуйте. Те, що там село, нікого не цікавить. Приїхали, людей вигнали, хати розваляли, розрили землю, почали будувати, закинули, може,
ну, як, до речі, як за радянські часи. Це момент, було? Насправді, досить непростий. Ми знаємо будівництво мосту в Києві, яке якраз блокується через те, що він проходитиме через певну територію, де є будинки людей.
Так, тут жах якась ситуація, інша ситуація. Є тобто... у тому, що місцеве населення, ну, окрім села Бучак. Село Бучак, невеличке село на 20 людей, воно категорично проти, мешканці проти. А от мешканці навколишніх сіл Канівщини та в самому Каневі, люди думають чином абсолютно радянським. Вони вважають, що для них знайдуться кошти на так званий соцкульпобут, їм покладуть дороги, їх візьмуть на роботу. Вони не уявляють, що
тих це так обіцяє Укренерго?
Так, звичайно. Угу. Вони не розуміють, що на цю технологію, які існують зараз в виробництві, прийдуть машини типу Катерпіллер, і вони там працювати не будуть. Їм хіба дозволять мусор виносити людям, які не мають серйозного будівельного досвіду. Те, що там зникнуть вода в колодязях питна, як це відбулося навколо Дністровської ГОДи, вони не вірять і не розуміють. Те, що внаслідок діяльності збудованої Канівської ГАЕС може відбутися неймовірна історія. Ця ГАЕС – це як велика помпа, яка буде затягати в себе і випускати воду в Канівському водосховищі, в найширшій його частині, яке дуже мілке, 2-3 метри глибиною. На дні цього водосховища лежить мул, старий мул. В цьому мулі лежить радіація, яка тече і переповзає 30 років з-під Чорнобиля по дну Київського водосховища, а тепер по дну Канівського. Цей мул законсервований. Вчені гідрологи підтвердили, що там є радіонукліди в певному кількості бер. Крім того, цей мул – це той яд, який збирається на дні будь-якої серйозної водойми в наш промисловий час. Це викиди з каналізаційних стоків, наша Бортницька станція. Це з полів зливається дощами, змивається будь-які там пестициди і так далі. На дні цього водосховища, і будь-якого водосховища на Дніпрі, лежать тонни отрути. Ця отрута буде скаламучена, і 40 мільйонів людей, які живуть вздовж берегів Дніпра, нижче Канева, аж до Одеси, куди доходить Дніпровська вода, можуть пити отруєну воду. Про це вони не говорять. І оце головне злочин з боку уряду, оскільки за конвенцією, Орхуською конвенцією про повідомлення населенню про інформацію, про всі небезпеки, які може нести будівництво, вони це сказали тихенько, написали в газеті районі, показують всім газету за 2008 рік. І все. І більш вони ніде про це не говорять. Про це говорять екологи, про це говорить Національний екологічний центр, який членом якого я є. Про це написана величезна доповідь, яка називається «Що не так з Канівського ГАЕС 2007 року». І внаслідок цього документу, написано, що 2007 року, два банки 2007-2008 років відмовили «Укргідроенерго» на інвестиції. Вони давно вже почали
західні
будувати.
Західні банки?
Це європейські банки, банки, європейські банки реконструкції розвитку. Ще один банк – це міжнародні банки, це навіть не комерційні банки. Угу. Ось банк, який розглядає зараз теж міжнародний, а не комерційний банк, європейський інвестиційний банк, він вимагає від цих людей зараз проведення слухань обов'язково. так само експертизи і від самої Укргідроенерго, і від експертів незалежних. І ці експертизи зараз це готуються. Але наш уряд призмушує місцеве населення вірити у цю брехню і змушує районне начальство їздить по селах і каже, ось значить, почнуть будувати. В селі Бучак місцевому населенню заборонили висаджувати цієї весни городи. Сказали, що, ну так, по вашу відпаде дальність. Якщо ми тут приїдемо трактором, все вам тут валяти, то компенсації ви. Хочуть людей вже виселяти. Це вже третє виселення села.
Дмитро, у нас буквально лишається 2 хвилини до закінчення ефіру. Скажи, будь ласка, на рівні громадськості, що робиться для того, щоб якось протидіяти?
Ось сьогодні ми робимо протест, пікет, і на англійській мові будемо нашим тим гостям, які приїдуть, показувати плакати і намагати до них достукатися, щоб Європа це... Європа нічого про це не знає, абсолютно. Вони навіть не уявляють рівня цих небезпек. Те, що вже там пам'ятка унікальна історичного значення, яка має бути внесена всі анали, про яку мало хто знає, це вже навіть ніхто не згадує, нікого це не цікавить. Зараз є команда активістів, яка цим займається. Ми готові цим займатися далі. Єдине, що нам потрібно, звичайно, це величезна підтримка місцевого населення.
А де пройде мітинг?
Пікет відбудеться прямо навпроти входу в готель «Хілтон» на бульварі Шевченка, 30. Ми збираємося з 9 години, орієнтовно, може, там будемо до 14, це покаже час. Ну, а в будь-якому випадку сподіваємося на підтримку тих, кому хто не байдужий, хто зможе. Є зараз на сайті президента петиція з проханням заборонити будівництво Канівського ГАЕС. Зайдіть туди, підпишіть.
Скільки її. Назбиралося?
Дуже небагато. Ми розуміємо, що дуже складно. Багато людей кажуть, що вони не можуть фізично просто зареєструватися, система не дає. Зараз десь близько 300 людей зареєструвалося. Угу. З 25 тисяч, звичайно, які потрібно. Але, зрештою, ради того, щоб ця земля була збережена, і вона була історико-культурним заповідником, а вона тричі або 4 навіть рази була оголошена різними заповідниками. Насправді на ці землі є документи видані тим же урядом. 94-го року був створений історико-культурний заповідник Тихомирів. 2009-го спеціальна наукова розробка затверджена Міністерством культури з внесенням до реєстру національних пам'яток. Національний природний парк Середньодніпровський – це проєкт, який там має бути повністю створений, охоплюючи і Трахтимирівський півострів унікальний. Але на все це уряд наш не звертає уваги.
Ну що ж, будемо сподіватися, що справді тиск громадськості буде достатній для того, щоб
плакати
це питання вирішити.
Плакати англійською мовою також захопіть.
Малював власними руками.
Ага, Дмитро сьогодні, чудово. Як нам зізнався, всю ніч малював ці плакати. Дмитро, я дякую тобі, що ти завітав сьогодні до нас.
Дякую.
Бажаємо
вам
успіхів в цій нелегкій справі. І нагадаємо, що ви слухаєте «Ранкову хвилю», це громадське радіо. Працюють для вас Євген Павлюковський та Наталя Соколенко. І ми готові будемо повернутися до вас вже наступної години після випуску новин від громадського радіо. Залишайтесь на нашій хвилі.